Библията казва, че Святия Дух украсява небесата. Дори небето е направено по-красиво чрез Святия Дух. Съвършеното небе е направено по-красиво чрез Святия Дух. И когато Святия Дух ни изпълни, Той има способността да прави всичко по-красиво. Амин. И и този Святи Дух е в нас и сред нас. И аз се моля красотата на Божия Син да бъде изявена в нашия живот. Един в друг. И в нас, и между нас. Писанието казва, че той е направен, той е по-красив от всички останали. А на друго място казва човек на скърби, навикнал на печал. Хората извръщат главата си от него. И на пръв поглед имаше някакво противоречие. Обаче всъщност няма противоречие. Едното говори за външното, как се появи Божия Син, особено в омразата и в отношението, което получи от злите хора. Обаче Господ каза нещо друго, защото вътрешната красота, добротата, благостта на Христос беше истинската красота, която Господ каза, че е скъпоценна. Амин. И аз се моля тази красота на Господ, Неговата, Христовите добродетели, да бъдат изявени в нас и между нас. Така че хората да видят Христос в нас и между нас. Изявен чрез Христовата природа, която Святия Дух изявява. Ние се отваряме сърцето и Святия Дух изявява тази Христова красота, защото всички сме направени в образа на най-красивия. Най-красивото създание, дори не създание, най-красивата личност някога стъпила на тази земя е Божия Син. Той имаше тази превъзходна красота от тези морални добродетели, а от тази благост, тази кротост, тази вяра, тази чистота, тази милост, това състрадание. И Господ сложи този образ в нас, когато приехме Господ. Така че ние сме по-красиви отвътре, когато позволим Христовите добродетели да излязат от нас. И Святия Дух има тази грижа, защото е наречена Христовите добродетели са наречени плода на Духа. И Святия Дух има тази грижа да ни помогне да изявим всички Христови добродетели. Всички добродетели, за които четем, които бяха в Божия Син. Святия Дух има тази способност да ги направи, да ги изяви в нас. Но това не е наша способност. Това е Святия Дух. И в същото време Святия Дух го прави заедно с нас. Ако можехме сами, нямаше да има нужда Исус Христос да дойде. Но ние не можем. Ако зависиш само от Господ и от Святия Дух тези добродетели да се изявят, всеки повярвал човек щеше да бъде веднага в съвършенството на Христос. Но Господ го прави доброволно, го прави когато ние искаме. Когато ние искаме от Господ не само външните благословения, но когато искаме от Господ и Христовата чистота, Христовата пълнота, Христовия характер, Когато го искаме това нещо, Святия Дух започва да го изработва в нас. И Библията казва се, да преобразяваме в същия образ от слава в слава, чрез Святия Дух. Отново и отново Святия Дух изработва и изявява и прави все по-видима личността на Христос в нас. Христовите добродетели в нас. Амин. И, днеска може би ще се опитам да завърша тази поредица от поучение за Святия Дух и личността на Святия Дух. Разбира се, никога не можем да завършим напълно, нали, но аз просто искам да се опитам да обобща за величието на действието на тази личност, третата личност на Божеството, което е изпратено от Отец и Сина в нашия живот, за да може Господ да бъде винаги с нас, да разбираме Неговото действие, Неговата природа. Святия Дух притежава всички атрибути на Божеството. Всемогъщ, всезнаещ, всеприсъстващ, който няма нищо невъзможно. Свят, праведен. И в същото време Святия Дух е ограничил действията си в нашия живот в едно божествено партньорство. Ние не можем без Него, но Той няма да го направи без нас. Това е едно дълбоко доверие и партньорство, което Бог ми се доверява на нашия право на избор. И действието на Святия Дух в нашия живот е едно дълбоко партньорство, в който Той е наш водач в пътищата на живота, в познаването на Христос. Той е наш водач във всяка истина. И ние го приемаме като наш водач. И Бог е водач, който ни води да познаваме Христос. И ни води във всяка истина и волята на Бога. И както Той е наш водач, Той е наш помощник. Не само ни води, но съвършенно ни помага да изпълним и да извършим Божията воля в нашия живот и да растем в познаване на Бога. Аз ще се опитам да обобщя това действие на Святия Дух в нашия живот в един чудесен пасаж от Стария Завет, който Бог обещава. Новия Завет. В Еремия 31 глава, 31 стих, Господ говори за този Нов Завет. Казва така: ето идва дни, казва Господ, когато ще сключи с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов Завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от египетската земя. Защото те пристъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето завета, който ще сключа с Израилевия дом, след онези дни, казва Господ, ще вложа закона си вътре в тях и ще го напиша в сърцата им. И аз ще бъда тихен Бог и те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат всеки ближния си да казват и всеки брат си да казват: познайте Господа, защото те всички ще ме познават от най-малкия до най-големия сред тях, казва Господ, защото ще простя беззаконията им и греха им няма да помня вече. Амин. Вижте, Господ каза, не само ще ни прости, Той няма да го помни. Когато ти се покаеш, Господ не само ти е простил, обаче Той и не го помни. По някакъв начин Господ не помни. Господ не само го е изличил, Той не съществува в регистрите. И в това отношение някои от нас са по-знаещи от Бога, защото Господ не го помни, обаче ние го помним. И моят съвет е да вземем и ние да го забравим. Ако Господ го е забравил, защо ни трябва да му припомняме нещо, което той не го помни, и да обвиняваме един невинен човек, на който той е простил греховете, в случая себе си. Да обвиняваме този невинен човек и да спорим с Господ, който казва, нали, и ти казваш, Господи, извърших това и това, и не съм добър, това при условие, че се покаял. Ако не си се покаял, това е друга работа, ама повечето това са съзнателни. И си се покаял, обаче просто лъжите на дявола идват и отново, и отново, нали, казват. И Господ казва, аз не помня нищо. Аз не помня, това не съществува, аз съм го изтрил. Аз те поглеждам и не виждам нищо от това. Не помня нищо от това. Защото Библията казва, че съвестта ни трябва да бъде очистена от мъртви дела, да заслужим на живия Бог. И точно тук просто дявола спира дразновението и смелостта на светиите. Понеже всеки от нас, Библията казва, че една от основните доктрини е покаяние от мъртви дела. Дела, които не са с Господа, които водят до смърт. Или друго име на грях. И просто всички идваме оттам. И дори просто, които са израснали с Господа, им се е налагало от време на време да се покаят. Защото и дявола просто иска да пази просто неща, които Бог е изличил. Защото по този начин той спира дразновението и смелостта на Божиите деца да влизат отвъд завесата. В света е светих и самото присъствие на Бог. Дявол спира това дразновение чрез лъжи и обвинение срещу Господа и Неговата милост и Неговата вярност да ни приеме винаги, когато отидем при Него в името на Исус Христос. И също така и нашата смелост и дързост пред Господа и пред човечите. Смелостта, която подобава на изкупените, на Божиите деца. И дразновението, което имаме не спрямо хора, а просто пред Господа, за да ходим пред Него като Божии синове. Смелостта и дразновението да служим на Господа с чиста съвест. И това е смелостта на праведните, които са били праведни от Бога, които Бог им е подарил праведност. И които просто са съзнателни за духа на освещение. И когато сбъркат, те се покаяват пред Господ. И Бог възстановява съвършенната чистота на Неговите деца. И няма нужда повече да мислим за това. Амин. Защото Господ каза, беззаконието и греха им ще простя и няма да помня вече. Не само прощава, Бог просто и го забравя. Аз ще използвам този пасаж деня на Петдесетница, когато слезе Святия Дух. Точно това нещо се изпълни. Бог установи Новия Завет. Той проля кръвта си на кръста и когато слезе Святия Дух в деня на Петдесетница, Божия народ влезе в Новия Завет и се изпълниха точно тези обещания, че Бог вложи нов дух в неговите хора. И в този нов дух даде ново сърце, нов дух. И даде право да познаваме и интимно да общуваме с Господ, всеки един от нас. Но какво беше деня на Петдесетница в Стария Завет, което те празнуваха? Това беше празника на седмиците след първия плод. И ние знаем, че деня на Петдесетница беше в третия месец. Беше в третия месец по еврейския религиозен календар. Но събитието, което се празнуваше в деня на Петдесетница, точно на третия месец от излизането след Пасхата и излизането от Египет, а народа на Израел застана на планината, пред планината Синай. И Господ каза, осветете се, защото Господ сега ще се яви на всички. И вие ще видите Израилевия Бог. И тогава ние знаем, че планината се тресеше, имаше огнен пламък. И Господ слезе в облак и те видяха нозете на Бога. Не видяха лицето му, но видяха нозете. И тогава чуха гласа на Господ, който изговори 10-те Божии заповеди, които бяха закона на Господ и Израел трябваше да изпълнява. Закона, който Господ даде, не беше с всички тези подробности какво да правят, когато се грешат евреите. Всъщност той се даде след това, за да може Израел, когато не спазваше моралния закон на Бога и го отпадаше, да може да се възстановява това общение. Но когато Бог слезе на планината Синай и тя се разтреси и Моисей каза, много съм оплашен и разтреперан, целият Израел, всички се разтрепераха и от присъствието на Бога и чуха гласа, който заповядваше. И това бяха 10-те заповеди, които после Бог изписа на две каменни плочи. Но тогава Израел видя, доколкото можеше човешко същество да види живия Бог и да остане жив, видя, чу гласа му, видя Божието присъствие, Бог слезе на планината Синай и изговори тия думи. И точно това беше празнуването на Петдесетница. Беше слизането на Бог да се срещне с Неговия народ и да му даде святите закони, по които Божия народ ще живее с Господа и в Божието присъствие, което те не можаха да опазят. И точно на същия ден Петдесетница, след Пасхата, когато пасхалното агне Исус Христос принесе кръвта си, точно на деня на Петдесетница неговите ученици бяха събрани и тогава Святия Дух слезе върху всеки от тях. И тогава Божиите закони, които просто те знаеха и бяха изговорени, тогава, когато Святия Дух слезе, в този момент се случиха две велики неща. Божиите закони бяха вложени в нас чрез Святия Дух. Бог даде ново сърце и Божиите закони бяха закон. Бог вложи закона си в нас, написа го в сърцата ни. Ние той стана наш Бог и ние Божий народ. Първото нещо, което се случи в деня на Петдесетница, е, че Святия Дух слезе и разбира се, ние знаем, че проявленията на езици, които бяха и те са толкова важни, но аз искам тук да покажа нещо дълбоко, което се случи вътре в сърцата на хората, че ние получихме способността да познаваме и да живеем Божиите закони. Святият Дух изпълни сърцето ни и ни даде силата да знаем и да живеем Божиите закони, законите на святостта, законите на праведността, да искаме да живеем праведно. И не само това, но и да можем, защото Божествената сила ни помага на Святия Дух да живеем Божиите закони. Така че изпълни се това пророчество, точно както Бог го обещал. И не на плоче на каменно сърце, а ми на плочите в нашето сърце. И не каменно сърце, казва Библията, а меко сърце. Защото Господ каза, че ще ни даде ново сърце. Това ново сърце е новородение дух в нас. И в това ново сърце Бог ще вложи своите праведни закони. И ние ще имаме способността да ги живеем. И да изявяваме Христовата природа. Това велико действие на Святия Дух е свързано с това да живеем и това, което Господ иска, да познаваме Неговото Слово, да разбираме Неговото Слово и да живеем и Неговото Слово. Първо място закона, най-важният закон беше Божията любов. На първо място, заедно с това влагане, Бог ни дава откровение за любовта на Отец. Дава ни способност и сила да обичаме Господ. И също така ни дава способност и сила да обичаме хората около нас. Дори да обичаме враговете. Кой може да обича враговете си? Единствено Святия Дух може да ни даде силата да изпълним тези закони. И вижте, Исус Христос каза, когато изговори проповедта на планината, и това е моралният кодекс на Божието царство. И Божиите деца се предполагаше да живеят по законите на Божието царство. Исус Христос каза, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е сложил живота си на канара. И порои дойдоха, ветрове дойдоха и дъжд валя, но нищо от това не може да се бори къщата. И тези, който слуша моите думи, но не ги изпълнява, прилича на човек, който строи на пясък. И затова съм много обезпокоен от изключителното ниво на популярност на доктрини, които наблягат само на привилегиите на спасението, а не и на отговорностите ни като Божи деца. И това става вече толкова популярно и всъщност с аргументи до там дали се стига, че някой казва, че ако си спасен от благодат, каквото и да направиш, ти не можеш да изгубиш спасението си. Искам да ви кажа, тази доктрина е от Адам. Защото Библията ясно ни предупреждава, че ако живеем плътски, ще умрем. Че просто ние сме в нашите грехи. Бог ни е простил греховете, но и ни е освободил от греха не за да живеем по този начин, а за да живеем свято и праведно. Помислете си следното нещо. Ако ранната църква го вярваше това нещо, след като си повярвал в Господ и си спасен, каквото и да направиш, както и да живееш, няма никакво значение. Ти си спасен. Защо толкова хора умряха като мъченици и отказаха да се поклонят на Цезар? Отказаха да направят компромис с вярата си. Библията казва, историята разказва, бяха хвърлени на арената. Толкова хора бяха разпънати на кръст, защото отказаха да се отрекат от Господ. Ако нямаше това значение, защо трябваше да преминат през такива бедствия? Защо трябваше да се готови да се изгубят за живота, но не да се отрекат от вярата в Господ, ако никакво действие не може да доведе до това човек да се отдалечи от Господ и да се отдели от вечния живот. Разбирате ли колко е абсурдно това? И Библията казва, превръщат благодатта на Господ в право на похотливост. Исус прости на жената и каза, иди си не съгрешавай повече. Бог ще ни прости всичко, но казва, иди си не съгрешавай повече. Божията благодат ще ни помогне да живеем праведно. Ние имаме велики привилегии като Божии синове. Но също така имаме отговорности да живеем праведно. И вижте сега, точно това учение казва следното, които слушаме думите на Христос, вярваме на Господ. Обаче смятаме, че няма значение как живееш. Защото виждаш ли, Бог те обича и ти дава благодат. И това те освобождава от всякакви морални отговорности и ценностна система. Това учение буквално е учение как да строиш живота си на пясък. Не е ли така? Защото за да строим живота си на карара, не само трябва да вярваме в Господ. Но Исус каза и да го изпълняваме, да живеете моето учение. Защото който не живее моето учение, който вярва в мен, но не живее моите закони, моите принципи, той стрели на пясък. И има толкова такава насока, как да построиш най-голямата кула върху пясък. Не само ти те учат как да строиш върху пясък, ами и те учат как да строиш колкото се може по-голяма. Защото колкото по-голяма кула си построил пред хората, толкова по-велик си пред Господа. Обаче строиш върху пясък. Исус Христос каза, който слуша моите думи и ги изпълнява. Когато Святия Дух дойде в нас и ни даде новата природа на Христос, Той е с нас и започва да ни дава разбиране, да може да разбираме учението на Господ. Святия Дух като Духа на истината започва да ни отваря ума за истината. Амин? И започва да ни дава разбиране върху учението на Господ. Но не само това. Той ни помага да го живеем. Святия Дух е тази велика сила, която ни помага да живеем учението на Христос. Святия Дух и Божията благодат, това е тази велика сила, която ни помага да строим на канара Христос, защото черпим нашата сила от Христос и ние живеем за Него. И всъщност ние строим на канарата Христос. Нито бури, нито вятърничеви учения, нито благословения, картина на дъжда, нито изпитания и страдания могат да се борят тази къща. На този, който не само е повярвал в Господа, но този, който чрез Святия Дух е отворил ума си за духа на мъдрост и разбиране. И също така, чрез Святия Дух, той е започнал да живее. И Господ по този начин прави Неговите закони живот в нас. Той ни дава силата да живеем и законите и учението на Христос. Защо? Защото Той го живя и когато ние го живеем, ние ставаме като Него. Това е един от начините, по които Христовата природа се изобразява в нас. Ние понякога дори не разбираме как се изобразява в нас Христовата природа. Но това е много простиш, когато слушаме учението на Христос, когато четем и когато чрез Святия Дух изпълняваме това, което Господ е говорил в Словото, Христовата природа започва да се изобразява в нас и даже не разбираме. Но хората започват да виждат. Те започват да виждат и плода започва да говори. И понякога човек дори не си дава сметка, за него е толкова нормално да живее по този начин. Обаче в същото време плода на Господа, плода на Духа е бил изявен в него. Защото той е разбирал законите на Господ, заразбирал е учението на Христос и чрез Святия Дух и Божията благодат е искал да го живее. Святия Дух ни е помогнал да живеем. Святия Дух ни помага да разбираме и да живеем учението на Христос. И не само това. Библията казва, че Святия Дух ни помага във всяка област на живота. В практични неща, в съветвани. Всяка област в нашия живот, Святия Дух ни помага да живеем. Да бъдем добродетелни хора, да бъдем добри хора, да вършим добро и да имаме този превъзходен дух. Святия Дух е наш помощник в това. Така че Святия Дух записва за Божиите закони в нас. Но и нещо друго, което прави Святия Дух, е, че Той ни дава способността да познаваме Господа. Святия Дух, второто нещо в това пророчество е, че Святия Дух ни дава този достъп, който Христос изработи. Святия Дух ни дава правото и привилегията да имаме лично общение с Господ. Библията казва, че нямаме нужда. Йоан каза, помазанието, което приехте, ви учи как да пребъдвате в Господ. Има помазание, което ни е дадено да живеем добродетелно според законите на Господ, за което говорих. И тук се включва мъдро знание, разум, страх от Господа, съвет, толкова благодат, толкова действие на Святия Дух, които всъщност ни помагат да разбираме и да живеем учението на Христос и да искаме да го правим противно на целия свят. Противно на всичко, което останалите хора правят. Така че това... Но се казва и нещо друго. Той ни помага да пребъдваме, да познаваме Господа. Даже и малките могат да познават Господа. Аз съм се молил за нашите деца от малки да бъдат пълни със Святия Дух и да познават Господ. Господ да им се разкрива. Защо? Защото имам право съгласно това писание да се молим и от малките деца да познават Господа. Да имат това лично преживяване с Господа. И аз честно казано, ние имаме общение и връзка с Господ. Но аз се моля хората да започнат да имат лично преживяване с Господ, което да остави траен отпечатък. Ние имаме ежедневно общение с Бога, но има лични преживявания, които оставят траен отпечатък и които просто имат толкова дълбоко влияние в нашия живот, че ни дават силата и куража и желанието да завършим с Господа до края. Да живеем и различно от света. Да живеем и праведно за Господа. Тези преживявания ти разбираш колко си струва. И между другото, да, Библията казва, че имаме учители, нужда от учители, които да донесат знание, правилно разбиране, правилна доктрина, да предадат, да покажат пример, да донесат помазание, което да ни помогне да се приближим при Бога. Обаче в същото време Святия Дух иска всеки един от вас да имат лично общение с Господа. И то не преминава през никой човек. Това е между тебе и Бога. Аз ще ви кажа, на къде водя църквата. Най-важното нещо е да водя всеки да бъде ближе до Господа. Да прилича повече на Господа. Да го пазя доколкото ми Бог ми е дал благодат в това място на богопознание, богоподобие, христоподобие. И тогава аз се доверявам, че всеки ще извърши всичко, което Бог иска от него. Но и аз имам точно тази вяра и убеждение, че Бог чрез Святия Дух дава тази Христова природа и ни прави да живеем и Неговите закони, да можем и да искаме да ги живеем и това, което учението на Христос, да искаме да го живеем, да го живеем и тогава живота ни е на канара. Не дали я знаем на Исус, а колко от тази проповед я живеем и Святия Дух го прави. Но също така има и тази, това, което Святия Дух прави, той ни дава способност да имаме лична връзка с Господа. Лично да го познаваме и да растем в познаването на Бога, както казва Библията. Какво има в това помазание? Какво е това действие на Святия Дух? Първо, той влага една голяма любов и копнеж за Господа. Как завършва Откровение на Йоан? И духа и невястата казват: ела Господи Исусе. Просто един голям копнеж за тази близост с Господ. Защото ви казвам, нашия Господ е центъра на всичко. Просто най-големия копнеж на всеки човек е за Христос. Аз видях Христос преди да се покая или когато се покая, какво видение. Видях второто пришествие на Господ. Видях как небето се отвори. Всичко, което е описано в Лука, аз го видях на видение, както Исус Христос каза, и просто небето ще се отвори с голяма, и той ще дойде с голяма слава. И изведнъж небето се отвори. И аз седях Господ да слиза и хората питат как изглежда точно Господ, нали? Интересно ми, дали е с брада, дали е колко е висок искам да ви кажа, само помня белите дрехи и другото, което помня, че това беше Той. И просто в моя дух такъв купнеж, аз си вдигнах ръцете и такъв купнеж дойде за Господа. Не мога да ви опиша, но най-големия купнеж на всяко човешко същество е да има общение с Господ Исус Христос. Просто Неговата любов, Неговата величие, Той е смисъл на абсолютно всичко. И Той толкова обича хората. И просто такъв купнеж. И аз преживях това, което се казва, и ще заплачат във видението, преживях това, ще заплачат всички племена за него и тия, които го прободоха. Буквално аз просто преживях това нещо но няма, не беше осъждението към мене тогава, просто беше във видението, аз видях смисъла на всичко. И ви казвам, хора, просто Господ не само е реален, Той иска да го гледаме с духовните си очи. Може да не е с такава интензивност, обаче когато, както на планината, тримата апостоли видяха Господ в славата, но чрез нашия дух, Библията казва, нали, че трябва да търсим мир с всички ново освещение, без което никой няма да види Бога. Когато имаме това отношение, ние гледаме Господ. Ще ми видите и ще се зарадвате и радостта ви никой няма да отнеме. Ето това нещо прави Святия Дух. Аз съм молил да Господ да ми се откри, който да е Той. Преди да повярвам, просто дойде голям купнеж за Господ, да го познавам. Знаех, че има Творец и аз исках и съм молех, Господ да ми се разкри, да ми покаже кой е. И Господ ми отговори. И този купнеж продължава да е в мене. Така че Святия Дух влага този купнеж на невястата, към младоженица. Тази най-дълбока връзка между Господ и между Неговото творение, където Той буквално оженва за своите хора и споделя всичко, което той притежава, споделя с нас. Друго в това, в този дух на познаване и общение с Господ е духа на освещение. Бог ни приближава, когато сбъркаме, води ни към покаяние, просто води ни към освещение имаме това съзнание за святост, което просто е нужно, за да бъдем близо до Господа. И трябва да сме святи, както и Той е свят. Святия Дух ни помага и в това освещение. Влага купнеш, влага също така и духа на освещение, за да може да се приближаваме при Бога. И Той ще се приближава при нас. Святия Дух е също така и дух на молитва. Влага в наш купнеж да се молим и да пребъдваме в молитва с Господа. Защо трябва да се молим? Молитвата на първо място е общение, разговор на дете с баща си. Разговор на невястата с съпруга, защото сме част от тази Христова невяста. Ние сме Неговия народ. Той е нашия Господ, нашия Спасител и нашия Бог. Едновременно се е свързал с нас толкова дълбоко. Той е пролял кръвта си за нас. И молитвата е общение с нашия Господ. Също така молитвата е нужна за... Тя е израз на смирение. Освен общение, тя е израз на смирение, на нашето признаване, че се нуждаем от Господа. Библията казва, ако ви искате от Отец, Той ще ви даде Святия Дух. Святия Дух вече е в нас, но когато искаме от Отец, действието на Святия Дух в нас се увеличава все повече и повече. Ние може да искаме, когато искаме пълнотата на Святия Дух, Святия Дух задвижва изпълване със своята сила и благодат, нещо, което ние имаме нужда през цялото време. Ние просто признаваме нуждата си от Святия Дух. И в смирение искаме от Господ дара на пълнотата на Святия Дух и на Божията помощ в нашия живот. Дара на благодата на Господа. Също трябва да разберем и че Бог е всемогъщ и суверенен. Има някои неща, които Господ прави, защото е решил и никой не може да му попречи и да промени неговото решение. Някои области са така, нали, в Писанието, но има други области, които Бог е показал своята воля, какво иска, обаче няма да го направи без партньорство с хора. За това ни има нужда да се молим, защото Господ каза, е показал, че има много неща, които Той ще направи, но само заедно с хората. Той няма да ги направи, ако ние не се кооперираме с Него. Затова напредъка на Божието царство в нашия живот и сред нас е свързано с нашите молитви. Установяването на Божията воля. Бог иска неща, които са добро, угодно и съвършено. Обаче има, ако ние не се молим, просто те няма да се случат. Някои казват, ако е Божията воля за нещо, то така и не ще стане. Някои неща, ако Божията воля е, те ще станат и никой нищо не може да промени. Но има други области на Божията воля, които Бог е показал какво иска, обаче няма да го направи, ако ние не се молим и ние не се покоряваме. И ще ви покажа някои от тия примери. фарисеите осуетиха Божията воля спрямо себе си, защото не се покориха на кръщенията на Йоан. Също така и Библията казва, ние трябва да се молим да се спасят невярващи хора, трябва да се молим за изгубените. Защото не е Божията воля да погине нито един. Но Той иска всички да се спасят. Тоест, Божията воля иска всички да се спасят. Обаче Той е направил своята част и е нужен нашия отклик. И ние сме откликнали. Обаче има други хора, които просто за да откликнат, трябва да чуят Слово и също така Святия Дух трябва да работи в сърцата им. И за това ни трябва да се молим да се случат тези неща. Защото вече Бог е казал, моята воля е това да се случи. Обаче ако няма човешки съдове, чрез които Бог да извърши своята воля, някои неща, които Бог иска да се случат, няма да се случат. Защото Бог е обвързал своето действие с човеците. Има много области, които Бог е решил да го направи чрез хората. И това е неговия начин. И ако няма хора, които да откликнат на Господа, нещата няма да се случат. Така е. И нашата молитва да бъде Твоята воля във всеки аспект, където Господ иска да се случи нещо, но зависи от нашия отклик. В тези области ние трябва да се молим, за да може да се случи това, което е добро, угодно и съвършено пред Господа. Някои от нещата Бог е определил да се случат по Неговата воля, ако има човече, които да се молят това да се случи. И Святия Дух ни помага, Духа на молитва. Святия Дух ни помага да хвалим Господа. Святия Дух отваря очите ни да познаваме Господ. Святия Дух, казва Библията, издирва Божиите дълбочини и ни е даден, за да може да разберем всичко това, което Бог е благоволил да ни подари. Себе си, благодата си, призива си, а също така и начина, ресурсики, които да ни помогнат да се извърши пълнотата на Божията воля в нашия живот. По този начин Святия Дух установява и изгражда и, ако мога да кажа, управителя на нашето взаимоотношение и познаване на Господ и Бог. Отец и Сина, Святия Дух е главен управител на това взаимоотношение, но Той иска нашата съпричастност. Той е готов да ни помогне. Исус Христос каза също така, че когато дойде Святия Дух, ние ще получим сила за свидетелстване. И това е духа на сила. Аз обаче мисля, че тук е добре да спра, няма вече време. Нали? Когато Святия Дух слезе върху Неговата църква, тези неща се случиха. Даде ни тази сила и способност. И аз се моля все повече и повече да растем познаването на Бога и да ходим в пълно покорство към Неговото Слово и Неговите закони. И да чуем и накрая добри и верни слова. Лесно да стане Господаря си.